Areena.
Ensimmäinen syyskuuta 1939. Natsi-Saksan joukot hyökkää Puolaan ja maailma syöksyy suursotaan. Se on Lontoossa asuvan kirjanpitäjän Michael Horin elämän onnellisin päivä. Hän on myöhemmin sanonut, että suuri ja ihmeellinen valo ilmestyi elämääni, sodan uhka. Ja näin kirjanpitäjä saa kutsun seikkailuun. Parinkymmenen vuoden päästä maailma tuntee hänet Mad Mikeina, hulluna valkoisena sankarina, joka taistelee raakalaismaisia afrikkalaisia vastaan. Rambomaisena tyyppinä, joka inspiroi Hollywoodia edelleen. Hänestä tulee yksi ensimmäisistä ja tunnetuimmista modernin ajan palkkasotureista. Miesten mies, ankara, peloton, vahva johtaja, mutta charmantti naisten mies. Esikuva, joka saa tehdä mitä vaan. Tässä jaksossa me lähdetään 60-luvun Afrikkaan. Mantereelle, jossa pienten valtioiden itsenäistymistaisteluista tehtiin suurvaltapolitiikkaa. Ja jossa kylmä sota käy kuumana. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. Tämä on Palkkasoturit. Sarja siitä, kun konflikteissa nähtiin markkinarako. Mä oon Ippi Arjanne. Oh the brain, down the drain. Oh the fuse, the abuse.
Oh please, storm fell trees. Oh the fight over who's right.
Michael Hoare, eli Mike, syntyy vuonna 1919 Kalkutassa, Intiassa. Vanhemmat on irlantilaisia. Kalkutassa he on isän työn takia. Hän on merimies. Lapsuus Intiassa jää lyhyeksi, koska perheen pojat eli Mike ja sen kaksi veljeä lähetetään sisäoppilaitokseen Englantiin. Mike lähtee sinne 8-vuotiaana. Muu perhe jää Kalkuttaan. Isällä on lomia 3 vuoden välein ja he lomailee silloin Irlannissa. Veljekset taas lomailee sisäoppilaitoksen lomat siellä koulussa, eli perhe ei juurikaan tapaa. Mikea puhuttelee sotilasura. Isän puolen suvussa siitä on ollut liikkeellä. Hän jo valmistautuu yhden sotilaskorkeakoulun pääsykokeisiin, kun ensin kuolee isoveli ja sitten kuolee isä, joten Mikein on pakko alkaa elättää perhettä. Hän aloittaa oppipoikana lontoolaisessa kirjanpitoyrityksessä. Hän ei viihdy siellä erityisen hyvin, mutta jaksaa hommia kuitenkin 4 vuotta. 1930-luvun lopulla maailmassa alkaa kiristyä tunnelma. Saattaa puhjeta sota, eli siis seikkailu, Mikein silmin. Mike liittyy lontoolaiseen reservijalkaväkirykmenttiin. Sieltä hän pääseekin sinne haaveilemaansa sotilaskorkeakouluun, josta hän valmistuu ja pääsee töihin. Hän lähtee sotahommiin Intiaan ja silloiseen Burmaan. Toinen maailmansota on siis edelleen käynnissä. Ja se työ vastasi kaikkia hänen lapsuutensa haaveita ja kuulemia sotatarinoita. Hän on kertonut nauttineensa sodasta, että se sopi hänelle kaikin tavoin. Hän ylenee majuriksi. Kun sota loppuu, Mike palaa Lontooseen kirjanpitäjän hommiin. Tässä kohtaa hänellä on jo vaimo ja perheenlisäystä. Kuitenkin konttorielämä tuntuu ammattisotilaana olon jälkeen vähän tylsältä. Ja mitä tekee Mike, joka janoaa elämälleen uutta suuntaa ja seikkailua? Pakkaa perheen laivaan ja lähtee Afrikkaan. Uudeksi kotimaaksi valikoituu Etelä-Afrikka. Ei mitenkään sattumalta, sillä silloin kun Mike meni sinne Intiaan, laiva oli ollut viikon Etelä-Afrikassa ja se näytti kivalta paikalta. Varmaan sekin vaikutti, että Etelä-Afrikka on vielä tässä vaiheessa Britannian siirtomaa. 40- ja 50-luvun Afrikka kohtelee Mikea lempeästi. Toimeentuloa hän yrittää hankkia taas kuitenkin aika epäseikkailullisilla metodeilla. Ensin hän perustaa kirjanpitofirman, mutta bisnekseen oli Mikein mukaan vaikea päästä kiinni ulkomaalaisena. Seuraava yritys on autokorjaamo, joka kanssa menee vähintään yhtä heikosti. Sitten hän laittaa useamman raudan tuleen ja kokeilee auto- ja skootterivuokraamapuolta. Nämä tuo viivan alle sen verran, että on aikaa ja varaa seikkailla. Mike vaeltaa ja kiertelee Afrikkaa moottoripyörällä. Enempi siis Etelästä Afrikkaa, mutta ajaa hän kerran koko Afrikankin läpi, Kapkaupungista Kairoon asti. Ja hän lähtee mukaan safari-bisnekseen, eli vie turisteja Kalaharin aavikolle ja Victoria-putouksille ja järjestää jeeppiajeluita kartoittamattomille alueille. 1960-luvulla Afrikassa ollaan astumassa uuteen aikaan. Siirtomaakausi on päättymässä ja Afrikan maat haluaa itsenäistyä. Monet afrikkalaiset näki tämän niin, että nyt saadaan vapaus, oma lippu, eikä joku Britannia tai Ranska ole enää nyhtämässä joka ikistä pennosta, mikä irti lähtee, vaan saadaan itse hyötyä omista raaka-aineista ja tehdä omat bisnekset. On vahva luotto siihen, että elintaso tulee nousee. Ei ehkä nyt eurooppalaiseksi, mutta kuitenkin vaikka olisi Intia-tasolle. Ihmiset voi kouluttautua. Saadaan reilu ja järkevä hallinto. Kukaan ulkopuolinen ei käskytä. Ja ennen kaikkea eurooppalaiset sotilaat lähtee koteihinsa.
On paljon puhetta siitä, että armeijat voidaan lakkauttaa kokonaan, koska eihän afrikkalaiset tappele keskenään. Mitä vaan me toisiamme vastaan tapeltaisiin keskenään. On paljon sitä.
Toi ääni on Risto Marjomaan. Hän on Helsingin yliopiston historian yliopistolehtori, joka on tutkinut paljon Afrikkaa. Ja nyt kun tässä puhutaan Afrikasta, niin puhutaan Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Siirtomaiden idea oli simppeli. Tuotetaan halvalla raaka-aineita, niin kuin vaikka kultaa tai kuparia, ja viedään ne pois. Eurooppalaiset kärii voitot. Ja siirtomaat ei varsinaisesti hyödy tästä mitenkään. Ja vaikka lippu vaihtuu Salossa, tämä talousjärjestelmä ei juuri muutu. Vaikka maat itsenäistyy, suuri osa näiden maiden rikkauksista siirtyy vaan siirtomaaisänniltä eurooppalaisten firmojen haltuun. Nämä maat ei oikein voi sille mitään. Mikään niiden historiassa ei ole valmistunut niitä itsehallintoon. Puuttuu taloussysteemi ja hallintorakenteet. Erityisen huonosti tämä itsenäistyminen meni Kongossa.
Siitä kun belgialaiset lähti sieltä Kongosta, niin Kongo oli olemassa valtiona noin 2 viikkoa. Se oli ihan täysin toivoton tilanne. Belgialaiset ei ollut millään lailla vaivautuneet valmistelemaan tätä. He vasta edellisenä vuonna ilmoitti, että he lähtevät, koska he tajusivat, että he voi jäädä. Jos kerran britit ja ranskalaisetkin lähtee, niin ei pieni Belgia voi sinne yksin jäädä. Ja heidän lähtiessään niin koko maassa oli 23 yliopistokoulutusta saanutta ihmistä, 17 miljoonan asukkaan maassa, ei yhtä ainutta lääkäriä, ei yhtä ainutta insinööriä, se oli aivan toivottavasti.
Eli tosiaan Länsi-Euroopan kokoisessa maassa, jossa on 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa, on 23 korkeakoulutettua ihmistä. Ja Kongo, noin maa-alueena, on eurooppalainen keksintö, niin kuin suurin osa muistakin Afrikan valtioista, jotka eurooppalaiset on keskenään piirtäneet karttaan. Eli siellä ei ollut yhtenäistä kansaa tai kieltä tai varsinaista kansallisaatetta. Mutta mitä Kongossa sen sijaan oli? Arvokkaita luonnonvaroja. Timantteja, kuparia, kultaa, uraania. Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommit tehtiin kongolaisesta uraanista. Näistä rikkauksista suurin osa on Katangassa, Etelä-Kongossa, jossa huomattiin, että ei ole hyvä juttu, jos nämä joudutaan jakamaan koko maan kesken. Joten Katanga yrittää itsenäistyä. No, Kongon pääministeri haluaisi tietenkin pitää rikkaudet omassa maassaan, joten tappeluhan siitä syttyy. Katangassa itsenäistyminen ei tosiaan mene suunnitelmien mukaan. Parissa viikossa on sokka irti. Kongon pääministeri on saanut Neuvostoliitolta tukea ja YK on lähettänyt joukkoja avuksi. Belgia haluaa suojella omiaan ja lähettää laskuvarjon joukkoja. Katangassa laskeskellaan, että nyt on muuten enemmän jengiä meitä vastassa kuin meidän puolella. Jostain tarvii saada apua. Kongossa armeijan rooli ja perusajatus on tosi erilainen kuin mihin me ollaan totuttu. Meillähän maanpuolustuksen pohjimmainen ajatus on nimenomaan maanpuolustus. Eli on maa, yhtenäinen maa ja kansa, jota pitää suojata ulkopuolisten hyökkäyksiä vastaan. Siirtomaa-ajan Afrikassa tämä on toisinpäin. Siellä armeijan tarkoitus on pitää sitä omaa maata kurissa, koska ulkopuolisethan siellä on jo vallassa. Ja Kongossa armeija oli johtanut belgialaiset, jotka on nyt hipsineet kotiinsa.
Ja nyt siellä sitten on myös ammattitaidoton johto, koska ne on sitten niitä entisiä korporaaleita ja kersantteja, joista tehdään sitten kapteeneja ja everstejä, kun ei muutakaan ole, ja se luo sitten hyvin epävakaan tilanteen. Et ensimmäinen sotilasvallan kaappaus oli jo vuonna 1959 Sudanissa. eli jo ennen 60-lukua itse asiassa, 3 vuotta Sudanin itsenäistymisen jälkeen. Ja 60-luvulla niistä sitten tulee nopeasti semmoinen niin kuin normi melkein, että 70-luvullahan Afrikassa sotilashallituksia on aika paljon.
Tätä kehitystä seuratessaan eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset kaivosyhtiöt huolestuivat, että heidän kaivokselle käy kalpaten. Katangan pääministeri Moise Tshombe näkee tässä tilaisuuden käyttää näitä pelokkaita kaivosyhtiöitä hyväkseen ja lähtee niiden rahoilla kokoamaan palkka-armeijaa. Ja kuinka sattuukin? Mike Hoare on jo valmiiksi lähistöllä Etelä-Afrikassa. Hänellä on koulutus. Hänellä on työkokemusta taistelukentiltä. Hän on pyörinyt Afrikassa 10 vuotta, joten hän ymmärtää Afrikan maastoa erittäin hyvin. Hänellä on paljon kontakteja ja seikkailumieltä. Joten Mike vastaa kutsuun ja saa oman joukon johdettavaksi. Kaiken kaikkiaan Tshomben taakse asettuu noin 500 ulkomaalaista, enimmäkseen valkoista palkkasoturia. Miken joukko lähtee siis puolustamaan Katangaa kaivosyhtiöiden kustantamana. Mike on kertonut, että eka tehtävä oli kuljettaa 51 täyteen lastattua rekkaa turvallisesti pohjoiseen. Mutta tämä ensimmäinen seikkailu jää aika lyhyeksi, koska YK-joukot saa muutamassa kuukaudessa ajettua palkkasoturit pois lähes verettömästi. YK yrittää tavoitella tulitaukoa, mutta sitten niiden rauhanneuvotteluihin matkalla ollut kone ammutaan alas. Kongossa maan pääministeri vangitaan ja tapetaan ja valtaan astuu uusi pääministeri. Kaikesta tästä huolimatta jonkinlainen rauha saadaan solmittua ja YK-joukot jää turvaamaan Kongoa. Mutta tämä rauha ei tule kestämään kauaa. Mike palaa kotiin ja viikon sisään on häät. Hän menee siis uusiin naimisiin. Ja Etelä-Afrikassa bisnekset pyörii edelleen. Näiden pääministereiden ja kaivosyhtiöiden lisäksi tässä on taustalla isompi kuvio, jonka nimi on kylmä sota. Suurin iso jakolinja tässä on Neuvostoliitto vastaan Yhdysvallat.
Kylmä sotahan on. Se nimitys on aika tämmöinen Eurooppa-keskeinen, että me kutsutaan sitä kylmäksi sodaksi sen takia, kun täällä ei tapeltu. Että oikeastaan se oli 3. maailmansota tietyllä tavalla. Se oli vaan hyvin pitkä ja aikainen. Siinä kuoli miljoonia ihmisiä.
Niin siis kyllä tosiaan tuolla Kongossa ja muualla Afrikassa ja Aasiassa vuosverta, vaikka ne suurvallat ei suoraan taistellutkaan keskenään.
Kylmä sota kaikin puolin ympäri maailmaa oli vähän tämmöinen häntä heiluttaa koiraa juttu, että sitä ei ymmärretä oikein. Ajatellaan, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat hallitsi, mutta ei ne kyllä oikeastaan pystynyt hallitsemaan tilannetta kovinkaan hyvin, vaan se on ollut usein nämä näiden köyhien maiden johtajat, jotka on pystynyt pyörittämään sitä systeemiä.
Tämä on niin monimutkainen kuvio, että mun tuottajallakin oli hirveästi kysymyksiä. Eli selitetäänpä tämä nyt niin, että Asikaisen Hannakin ymmärtää.
Okei, siis Katanga versus Kongo. Ja Kongon pääministeri päätyy siihen, että kaikista kätevimmin niitä pyssyjä saisi Neuvostoliitolta, jolloin Katangalle vähän niin kuin jää ainoaksi vaihtoehdoksi sitten hakea tukea lännestä, eikö niin?
Joo, yksinkertaisimmillaan ehkäpä näin. Siis se entinen siirtomaaherra ei ole se ykkösvalinta, jolta sä lähdet pyytää apua. Ja tässä mielessähän Neuvostoliitto on paljon parempi, koska niillä taas ei ole koskaan ollut siirtomaita. Ja sitten kun Kongo on valinnut puolensa, niin sitten Katangan täytyy valita toisin. Ja niille tulee Belgia, eli tavallaan Yhdysvallat, koska ne on samaa puolta tässä kylmän sodan isossa jakolinjassa.
Niin, ja Yhdysvallat on muutenkin vähän niin kuin ulkoistanut tämän homman, että ne haluaa sotia siellä Afrikassa, mutta ei niin halua suoraan sotia siellä Afrikassa, jotenka sitten ne niin kuin tukee Belgiaa ja Belgia tukee Katangaa.
Kyllä.
Okei. Ja aseellinen tuki oli varmaankin se tärkein, koska niitä pyssyjä niillä puuttui. Mutta kuinka vahvasti nämä ihmiset niin kuin oikeasti oli lännen tai neukkujen puolella aatteellisesti? Että oliko siellä niin kuin vahvaa poliittista aatteellisuutta?
No, Tshombe, eli siis Katangan pääministeri, oli kyllä kommunismi vastainen ja sitten kristitty ja sitten myöskin rikas mies, joka haluaa pitää nämä timanttikaivokset omalla puolellaan. Mutta ylipäätään Kongossa tai muissakaan Afrikan maissa ei ole silleen sen siirtomaahistorian takia poliittisia puolueita niin kuin päässyt kehittymään samalla tavalla kuin vaikka Suomessa. Niin sitten se poliittinen näkemys muotoutuu vähän sen mukaan, että keltä saa aseita.
Okei, eli tässä vaiheessa tavallaan kylmän sodan osapuolet ottaa niin kuin mittaa toisistaan. Eli täällä on tämä klassinen Neuvostoliitto versus Yhdysvallat periaatteessa. Mutta oikeasti nämä paikalliset tahot vedättää vähän niin kuin molempia omaksi hyväkseen. Joo.
Koska myöskään nämä jakolinjathan ei pysy tälleen siististi kahtia mitenkään erityisen pitkään.
Joo, tämä olisi hirveän simppeli, jos tässä olisi vaan tämä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Mutta kuten yleensä Afrikassa, niin myös tämä konflikti pirstoutuu tosi nopeasti. Eka on se Katanga itsenäiseksi juttu, okei, mutta sitten se lähtee leviämään. Kun näitä poliittisia ryhmiä ei silleen ole, niin tämä myös lähtee henkilöityä tosi nopeasti. Eli lähdetään seuraamaan esimerkiksi oman klaanin jotain johtohahmoa. Sitten yhtäkkiä voikin olla sellainen tilanne, että siellä on 10 erilaista ryhmittymää. On tämmöisiä pieniä sissiporukoita, joilla on tukea vaikka sitten jostain naapurimaasta. Sitten kauempaakin tähän sotkeutuu CIA:ta ja Etelä-Afrikan tiedustelupalvelua. Ja toki näillä kaikilla on sitten omat intressinsä.
Wow, okei. Okay. Ja Kongo ja Katangaa ei kumpaakaan siis myöskään ihan hirveästi haittaa, että tämä lähtee leviämään tällä tavalla joka suuntaan, vaan ne nimenomaan hyötyy tästä tilanteen sekavuudesta. Tavoite ei ole siis millään tavalla niin kuin jotenkin kitkeä näitä sissiporukoita pois sieltä.
Ei. Tässä on siis nyt se häntä heiluttaa koiraa juttu. Risto Marjomaa selittää tämän näin.
Mutta sitten taas näissä molemmissa maissa, niin heidän on helppo saada sitten tukea siltä toiselta puolelta, jos he taas keksivät perustaa oman sissiarmeijan sitä toista osapuolta vastaan. Hyvin nopeasti näiden maiden hallitukset huomaa, että se on oikeastaan hyvä asia, että meillä on täällä näitä sissejä, koska silloin me saadaan rahaa siltä omalta tukijaltamme. Jos maassa on rauha ja kaikki on hyvin, niin silloin ei kukaan ulkopuolinen välitä teistä. Mutta jos olet Yhdysvaltain liittolainen ja sitten voit vakuuttaa, että täällä on hirveitä kommunisteja nyt, että me tarvitaan kauheasti aseita ja rahaa tänne, niin niitä sitten kylmän sodan myötä tulee. Eli lopputulos on se, että 60-luvulta lähtien afrikkalaiset ei pysty saamaan sitä talouttaan rakennettua, koska he on yhä sidottuja näihin siirtomaajan taloussopimuksiin, mutta aseet on käytännössä ilmaisia.
Eli me jäätiin nyt siihen, että Kongossa on jonkinlainen rauha.
Joo.
Ja YK:n rauhanturvajoukot on siellä ollut sitä turvaamassa, mutta ne lähtee himaan 1964. Ne on siellä päivälleen sen 4 vuotta,
kyllä,
mitä ovat siellä luvanneet olla. Ja loppuuko rauha myös sitten sinä päivänä?
Se loppuu jotakuinkin sinä päivänä. Ja sitten on korttien uudelleenjako. Tämä Katangan pääministeri Tshombe, joka palkkasi silloin Maikin näillä kaivosyhtiön rahoilla, hän on ollut tässä välissä maanpaossa Espanjassa ja nyt sitten palaa maahan. Ja saa nyt johtaakseen koko maan, siis Kongon. Ja nyt on vastassa uusi vihollinen nimeltään Simbat, leijonat swahiliksi. Tämä on kapinallisryhmä, joka on todella raaka. Ja niitä on tosi paljon ympäri Pohjois-Kongoa.
Ja mitä nämä leijonat nyt sitten haluaa?
Haluaisin pystyä vastaamaan sulle, mutta en pysty, koska en oikein tiedä valtaa todennäköisesti. Ne oli tosi iso ja hajanainen porukka ympäri Kongoa ja todennäköisesti ne oli enemmän niin kuin hallitusta vastaan kuin kenenkään puolella. Niiden virallinen nimi oli kylläkin Kansanvapautusarmeija.
Joo, mikä voi tarkoittaa. Mitä
ihan
vaan.
Joo.
Joo. Joka tapauksessa nyt kun Tshombe nousee valtaan Kongossa, niin myös tukijaosapuolet vaihtuu, eks niin? Eli nyt koko maata tukee Jenkit ja Belgia.
Jos tässä vaiheessa vielä pysyy kärryillä, niin onnittelut siitä. Joo.
Odotan siis, että Simboilla on ehkä jotain hyviä kommunismikytköksiä.
Kyllä. Sissiporkkaa, eli Simboja tukee Neuvostoliitto. Ja sitten vähän yllättäen myös Kuuba. Jossain vaiheessa Che Guevaran joukot tekee yhteistyötä Simbojen kanssa.
Niin siis tämä Kuuban vallankumouksen perintö teepaitateollisuudelle.
En voisi paremmin häntä esitellä. Joo, sama soturi kyllä. Joka tapauksessa Simboi on paljon. Tshombe ei halua tämmöistä sekavaa joukkoa valtaan, ymmärrettävää. Hän ottaa sitten taas yhteyttä vanhaan tuttunsa Maikkiin, että josko hän kokoisi jonkun ryhmän, olisi yksi tämmöinen keikka. Ja Maik kokoaa joukot, Kommando Vitosen, joita hän kutsuu myös nimellä Wild Geese, viitaten hänen irlantilaisen juurinsa.
Wild Geese, eli tämä on se kaikkien isien lempielokuva jostain 70-luvulta.
Kyllä, Roger Moore pääosassa. Hieno, hieno elokuva. 2 tuntia täyttä verkkaista toimintaa.
Se oli kyllä kamala huono elokuva. I'm right before I fight. You're wrong,
this fight is lifelong. Wild Geese-elokuvassa palkkasoturit rikastuu yhdellä tehtävällä. Mutta se onkin elokuva eikä dokumentti. Mike sai vaan about tuplapalkkaa verrattuna ton ajan normi keskiluokkaliksaan, mutta on sanonut, että puolet palkasta tuli Kongon frangeina, joilla ei tehnyt mitään.
Tämä raha tosin on vain yksi siivu palkkasoturin palkkiosta.
Tämä on ollut niin kuin kautta historian, ihan siis tuhansia vuosia sitten, niin palkkasotilaan palkka on vain osa. Et palkkasotilailla on pitkästi kiinni siitä, että he toivovat iskevänsä johonkin isoon ryöstösaaliseen. Se on se todellinen houkutin enemmänkin kuin se suora palkka. Nämä on kyllä kavereita, jotka niin kuin ryöstää ja raiskaa sen, mitä ne tarvitsee, jos ei muuten rahalla saa.
Tällaistakin legendaa on, että jollekin palkkasotilaalle on lähetetty keittiökalusteita ja ilmastointilaitteita kaapatulla lentokoneella. Ja että Maikin joukot on varastanut YK-joukkojen lentokoneen, purkanut sen osiin ja myynyt sen niille takas varaosina. Katangan kultaa meni myös hyvin todennäköisesti näiden sotureiden taskuihin. Työvoimaa Mike etsi omista kontakteistaan, mutta mainosti myös lehdissä. Ilmoitukset oli muotoa nuoria hyväkuntoisia miehiä töihin, tai että haetaan kamppailusta kiinnostuneita suunnattomia romantikkoja. 60-luvun taitteessa moni toisessa maailmansodassa taistellut ammattisotilas on ilman töitä. He on Maikin tapaan palanneet sodasta konttorille ja elämä tuntuu tyhjältä. Sitten on afrikkalaisia sotilaita, joilta on lähtenyt työt, kun niitä armeijoita on lakkautettu. Mike halusi kuitenkin palkata etupäässä valkoisia, ainakin johtotehtäviin. Tähän rasistiseen maailmanaikaan olisi ollut vaikea kuvitella, että valkoinen sotilas ottaisi tummaihoiselta upseerilta käskyjä vastaan. Mutta hyviä perussotilaita ei tähän löytyy. Narkkareita ja alkoholisteja ja pummeja olisi kuulemma ollut tarjolla. Mike saa kuitenkin kasaan 300 miehen joukon. Ja hän lähtee villihanhiensa kanssa pistämään Simbat kuriin. Simbat oli ryhmänä lähempänä jengiä kuin mitään armeijaa, ja niiden riveissä oli paljon teinejä, oli myös entisiä Kongon armeijan sotilaita. Aseina niillä oli enemmän veitsiä kuin pyssyjä. Ja siis kyllä, ne sai Neuvostoliitolta aseita, mutta ei mitään viimeisintä mallia. Kilpinään Simbat käytti kansanuskomuksiin pohjautuvia rituaaleja, joiden uskottiin muuttavan heitä kohti ammutut luodit vedeksi. Eli heidän ei tarvinnut pelätä. Maikin kommando vitosta on sanottu ammattimaiseksi, ja niiden uhrilukuja on kuvattu lieviksi. Niillä oli Simboja paremmat aseet ja toimiva logistiikka. Mutta Mike oli varmasti siis hyvä johtaja siinä mielessä, että hän oli koulutettu ja kurinalainen mies ja tosi ankara. Hänellä oli myös tämmöinen sivistyneen miehen maine. Hän oli opiskellut muun muassa antiikin kulttuuria. Ja ennen kaikkea hän oli kristitty. Hän tykkäsi käydä kirkossa sunnuntaisin. Ja piti huolen, että hänen miehensä käy myös. Saappaa kiiltävinä ja tukka lyhyenä. Stanleyvillen kaupungissa tapahtuu ne taistelut, joista Mike pääsee lehtiin. Simbat on vahvoilla. Heillä on yli 1000 eurooppalaista panttivankia. Yksi heistä on kaupungin pormestari. Simbat kiertelee kaduilla esittelemässä tätä tärkeää saalistaan, joka on riisuttu alastomaksi. Sitten lopuksi he kokoontuu yleisön eteen, pitelee tätä miestä pystyssä, samalla kun leikkaa häneltä maksan irti ja syö sitä vuorotellen. Onko tämä tarina totta vai propagandaa, sitä ei voi tietää, mutta rituaalikannibalismia on kyllä tuolla alueella ollut. Tämä asetelma on länsimedialle todella mehukas. Sivistynyt, kristitty, valkoinen mies lähtee pelastamaan viattomia valkoisia raakalaismaisilta kannibaaleilta.
Kuusikymmentäluvulla erityisesti, niin kysehän on vielä sitä, että länsimaissa Euroopassa varsinkin ollaan hirveän katkeria siitä, että meitä ei arvostettu, mitä kaikkea hyvää me teimme siirtoma-aikana muille. Että herra jestas, että nyt ne vihaa meitä ja ne väittää meidän tehneen pahaa, vaikka mehän itse asiassa olemme hyväntekijöitä. Joten oli aika hyvät markkinat siihen aikaan sille, että jos joku pystyy kertomaan jotain pahaa afrikkalaisista, niin katsokaa nyt tämmöisiä. Nyt kun ne on saanut itsenäisyyden, niin tämmöistä ne tekee. Että
meidän valtamme aikana Simbat ehti tappaa ainakin kymmeniä panttivankeja siinä 3 kuukaudessa, joka kuluu ennen kuin nämä valkoisten joukot iskee. Sitten tulee Maikin villihanhet ja laskuvarjojoukot, joita jenkit tukee. Jo muutamassa tunnissa he saa vapautettua yli 100 panttivankia. Nämä taistelut jatkuu kuitenkin kuukausia. Toisessa kylässä Maikin joukot saa pelastettua pappeja ja nunnia, jotka on hakattu tosi pahan kuntoon. He itkevät Maikille, että Jumala on vastannut heidän rukouksiinsa. Media alkaa tehdä Maikista sankaria. Mad Mike-lempinimi tulee itse asiassa Itäblogin medialta. Ne yrittää korostaa Maikin villihanhien väkivaltaisuuksia, mutta länsi omii tämän nimen hellittelynimeksi. Maikista on kuvia, jossa hän poseeraa jonkun sotilastoverinsa kanssa ja leikkii juottavansa pääkallolle viinaa. Ja kerrotaan, että he on koristellut autojaan simpujen irtileikatuilla päillä, jotka ne on laittanut seipäiden nokkaan. Maikinkin joukot otti panttivankeja. Ja kun nämä valkoiset oli saatu pelastettua siellä Stanleyvillissä, kerrotaan, että villihanet palkitsi itseään ryöstämällä kaikki pankit tyhjiksi ja juomalla kaiken viinan, mitä kaupungista löytyi. Maikin viimeisessä Kongon taistelussa hän kohtaa vahvan sissijoukon, jota johtaa Che Guevara, ja voittaa. Siitä hän on sanonut, että se oli todella tiukka taistelu. Siihen loppuu Maikin työsopimus yhteensä 1,5 vuotta. Maiko on 46-vuotias. Kongossa vaihtuu taas hallitus, pelinappulat asetellaan uudelleen. Simbat saadaan nurin, mutta tässä kaikessa kaauksessa maa valuu diktatuuriin. Tänä päivänäkin Kongon tilanne on todella epävakaa. Mike jatkaa arkeaan Etelä-Afrikassa. Hän purjehtii jättimäisellä Sylvia-aluksellaan, kirjoittelee muistelmia ja pitää silmät auki muille duuneille. Puhuttiin siitä Wild Geese-leffasta, niin Mike pyydetään siis 70-luvun puolivälissä neuvonantajaksi tähän mainittuun elokuvaan. Hän oli myös 3 viikkoa leffan pressikiertueella Jenkeissä.
Ja hän on oikeastaan se perusmalli, johon sitten rakennettiin myöhemmin tämä meidän nykypäivän kuva. Se näkyy ihan siis nyt 2000-luvun elokuvissakin vielä ihan samanlainen ajatus. Se on niin kuin tämmöinen rambomainen tyyppi, joka menee sinne ja järjestää asiat ja hän käyttää alkoholia, hän elää aika rajusti ja kaataa naisia ja hän on niin kuin tämmöinen hyvin macho, hyvin maskuliininen tyyppi. Niin tämä rakennettiin aika lailla sen Mike Hourin siellä Kongossa 60-luvun alussa käymien sotien ympärillä. Mutta hassua kyllä ei niinkään hänen itsensä. Hän itse asiassa ei ole. Eli hän on tosiaan tämmöinen kirjanpitäjä. Hän oli aika enemmänkin tämmöinen tiukkapipoinen organisoija. Mutta se hänen porukkansa, se minkä se keräsi siihen ympärille, niin ne oli juuri tätä. Ja sitten mitä pitemmäs mennään sinne 80-luvulle, niin sitten alkaa olla jo niitä afrikkalaisia, jotka on itse koulutettu. Ei tarvita oikeastaan enää tämmöisiä ramboja sinne rintamille, että löytyy afrikkalaisiakin ramboja ihan tarpeeksi jo semmoisia, joilla on korkea koulutus ja muuta. Että se tavallaan niin kuin hiipuu nämä romanttisen ajan, no ne vanhenee ja heidän tilalleen ei tule uusia sitten. He kuolee, päätyy vankilaan tai mitä heille nyt sitten tapahtuukin lopulta.
Tämä olisi ollut hyvä hetki Maikillekin lopettaa. Hän ei ole kuitenkaan ihan vielä valmis jäämään Unholaan. Siirrytään Seychelleille. Madagaskarin pohjoispuolelle vuoteen 1984. Maan presidentti, eräs britti, on paha aavistamattomana Lontoossa konferenssissa, kun kapinallisjoukko tekee vallankaappauksen ja syrjäyttää hänet. Presidentti haluaa tietysti valtansa takas ja on vakuuttunut siitä, että hänellä on tuki maassaan. Kyse onnistuu, kun saa vähän apuja. Mad Mike ei ollut ensimmäinen eikä toinenkaan, jota hän yritti saada palkattua tähän hommaan. Mike oli tässä vaiheessa kuitenkin jo varttunut mies 60-luvulla. Mutta mitä se haittaa? Hän oli ensimmäinen, joka sanoi kyllä. Suunnitelma on selkeä. 5 tyyppiä lähtee edeltä tiedustelemaan. Sitten tulee pääjoukko lentokoneella perästä. Mennään uuden pressan konttoriin ja poliisiin. Yhteensä 47 miestä, pikkusen voimankäyttöä ja hommaa pulkassa. Mike kokoaa joukon, osittain vanhoista sotilastutuista. Osa oli ollut hänen kanssaan Kongossa, eli kokeneita, mutta eläkeikää lähestyviä hekin jo. Siellä he on, lentokentällä, pukeutuneina rugbyjoukkueeksi ja olutkerhoksi, jotka on hyvän tekeväisyysmatkalla. Tulet sinne jakamaan lapsille lahjoja ja leluja. Aseet on lelulaatikoissa piilossa. Ilmeisesti tämä seurue on vähän erikoisen oloinen, koska heidät pyydetään sivuun ja vaaditaan tarkastamaan laukut. Ja siitä alkaa tulitus ja kohta siellä on Seychellien armeijan sotilaita taistelemassa. Jotenkin Mike onnistuu neuvotella tai kiristää sinne kentälle laskeutunut intialainen lentokone viemään heidät takas Etelä-Afrikkaan. Kotikentällä on vastassa pidätys. Ei esimerkiksi vallankaappausyrityksestä, vaan lentokonekaappauksesta. Mike sai 10 vuoden tuomion, muut lievempiä. Mike kuitenkin istui tuomiosta vaan 3 vuotta. Siellä Mike sellissään lueskeli kirjeitä, joissa tsempattiin häntä. Niitä tuli 10,000. Ja tällaiseen koomiseen fiaskoon tämän arvostetun ammattilaisen ura loppuu. Rauhallisilla eläkepäivillään Mike katselee kuinka maailma mullistuu mullistumistaan. Hän elää pitkään. Kirkkaassa värikuvassa istuu valkohapsinen, hymyilevä mies. Pöydällä on suklaakakku, jonka päällä numeroiden muotoiset kynttilät. 100. Ne jää kuitenkin vikoiksi synttäreiksi. Kaikissa isoissa länsimedioissa kerrotaan hänen poismenostaan helmikuussa 2020. Mike ehtii nähdä, miten palkka-armeijoista alettiin todella tahkota rahaa. Vieläpä hänen kotimaassaan Etelä-Afrikassa. Jos Mad Mike oli Hollywoodin lihaksia pullisteleva Rambo-esikuva, niin seuraava eteläafrikkalainen viiden tähden tappaja olikin kravaattiaan konferenssihuoneessa kiristelevä laskelmoiva bisnesmies, joka nosti alan aivan uudelle tasolle lopullisesti. –